Τη Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου, είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου. Ο Διεθνής Οργανισμός για την Έρευνα του Καρκίνου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προβλέπει ότι θα υπάρξουν περισσότερες από 35 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις καρκίνου μέχρι το 2050, αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση 77% από τα επίπεδα του 2022. Οι θάνατοι από καρκίνο προβλέπεται ότι θα φτάσουν τα 18 εκατομμύρια, αριθμός διπλάσιο συγκριτικά με τους θανάτους του 2012. Το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ και η παχυσαρκία είναι βασικοί παράγοντες για την αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου, όπως και η γύραση. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι χώρες με υψηλότερα εισοδήματα θα καταγράψουν επιπλέον 4,8 εκατομμύρια νέα κρούσματα καρκίνου μέχρι το 2050, αλλά οι χώρες με χαμηλότερο εισόδημα θα παρουσιάσουν τη μεγαλύτερη αύξηση των κρουσμάτων. Η θνησιμότητα από καρκίνο στις φτωχές χώρες προβλέπεται σχεδόν να διπλασιαστεί. Με αφορμή αυτή την Παγκόσμια ημέρα, η Αντικαρκινική Εταιρεία κάνει μία εκδήλωση το Σάββατο στο Κινηματοθέατρο Ολύμπιο, όπου θα γίνει μία ενημερωτική εκδήλωση ουσιαστικά. Γι' αυτό το θέμα, αλλά και για τον καρκίνο, θα μιλήσουμε με τον κύριο Χαράλαμπο Ανδρεάδη, παθολόγο-ογκολόγο, πρώην διευθυντή από το Νοσοκομείο Θεέα Γένειο της πόλης μας και αντιπρόεδρο της Εταιρείας Έρευνας Καρκίνου, αλλά και μέλος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Ανδρεάδη. Τι κάνετε?
Καλησπέρα, κύριε Κεσίδου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή. Λοιπόν, να πούμε δύο κουβέντες πρώτα για την εκδήλωση και μετά να πάμε στην ουσία του πράγματος που είναι η αντιμετώπιση του καρκίνου. Λοιπόν, η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία κάνει αυτή την εκδήλωση.
Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε πολλές πόλεις της Ελλάδος, δείχνει το παρόν της στην προσπάθεια ενημέρωσης του κόσμου για το θέμα της πρόληψης του καρκίνου. Mm-hmm. Εμείς, σαν παράρτημα της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη, θα έχουμε δύο εκδηλώσεις. Μία το Σάββατο το πρωί στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου θα στηθεί ένα περίπτερο κοντά στο απέναντι από το Ολύμπιο που είπατε κι εσείς, στο οποίο θα μοιράζεται ενημερωτικό υλικό. Θα υπάρχουν γιατροί και άλλοι επιστήμονες που θα ενημερώνουν τον κόσμο. Θα δοθούν κάποια δωράκια στα παιδιά για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον και ο κυριότερος ρόλος αυτής της εκδήλωσης θα είναι η ενημέρωση του κόσμου και για τον καρκίνο αλλά και για τις εξελίξεις που έχουμε, όπως είπατε και εσείς.
Μάλιστα.
Την Κυριακή στις 11 η ώρα στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών θα γίνει μια άλλη εκδήλωση, πάλι της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, με ομιλία σχετική πάντα με την πρόληψη του καρκίνου και τις δυνατότητες που έχουμε σε αυτό το θέμα.
Μάλιστα. Η χοροδία του Συλλόγου Ιμβρίων Θεσσαλονίκης.
Ναι, θα έχουμε
πότε
και
θα είναι?
Καλλιτεχνικό κομμάτι. Θα υπάρχει η ορχήστρα, θα υπάρχουν χοροδίες.
Στην Κυριακάτικη εκδήλωση.
Να προσελκύσουμε τον κόσμο και να δηλώσουμε εμέσως πλην σαφώς ότι ο καρκίνος δεν είναι τόσο τρομακτικός. Υπάρχουν πλέον πολλές λύσεις, πολλά φάρμακα και πολλές δυνατότητες για να το αντιμετωπίσουμε.
Λοιπόν, τώρα, κύριε Ανδρεάδη, εσείς είναι το αντικείμενο της δουλειάς σας αυτό. Ακούσατε τα στατιστικά και τα στοιχεία και τις προοπτικές που μας δίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τον καρκίνο, για το που θα φτάσουμε. Πώς γίνεται από τη μια να μην είναι τόσο τρομακτική νόσος όσο ήταν στο παρελθόν και από την άλλη να έχουμε τόση μεγάλη αύξηση, δηλαδή από τη μια κατακτούμε έδαφος σε θεραπευτικό επίπεδο, από την άλλη αυξάνονται τα ποσοστά των ανθρώπων που νοσούν, έτσι είναι?
Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί θέλω να χρειάζεται μια ανάλυση αυτής της είδησης για να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει. Σίγουρα η συχνότητα και η επίπτωση του καρκίνου αυξάνει συντοχρόνο εδώ και πολλά χρόνια σε όλο τον κόσμο. Μπορούμε να το εξηγήσουμε αργότερα για ποιο λόγο. Απ' την άλλη μεριά, μην ξεχνάμε ότι ο μέσος όρος θανάτου των ανθρώπων συνεχώς αυξάνει. Και Το θέμα του καρκίνου, επειδή έχει σχέση με τη γύραση του οργανισμού, γι' αυτό εμφανίζεται και πιο συχνά σε ηλικιωμένα άτομα. Τώρα, όσο πιο πολύ αυξάνει η επιβίωση των ανθρώπων, τόσο μεγαλύτερη συχνότητα, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα έχει κανείς να πάθει καρκίνο. Αυτό είναι γιατί ο καρκίνος είναι νόσος φθοράς. Δηλαδή,
εκφυλιστική νόσος.
Τόσο πιο πιθανό είναι να πάθουμε καρκίνο. Όπως είναι και τα καρδιαγγειακά. Δηλαδή οι νόσοι της φθοράς αυξάνουν.
Όμως πώς εξηγείται ότι έχουμε και αύξηση των καρκίνων σε πολύ πιο πρώιμες ηλικίες πια?
Ναι, αυτό είναι ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο που απασχολεί πάρα πολύ την επιστήμη μας και η οποία δεν είναι τελευταία παρατήρηση. Αυτό γίνεται τελευταία 30 χρόνια. Όλα ξεκίνησαν από μια ανακοίνωση πριν 3-4 μήνες σε ενός μεγάλου περιοδικού, στο οποίο φάνηκε ότι η συχνότητα του καρκίνου σε ανθρώπους ηλικίας κάτω των 50 ετών αυξήθηκε πάρα πολύ συγκριτικά με τα προηγούμενα 30 χρόνια. Δηλαδή, στα τελευταία 30 χρόνια υπήρχε μια μεγάλη αύξηση της συχνότητας του καρκίνου. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες επάνω σε αυτό. Δεν είναι εύκολο, όπως αντιλαμβάνεστε, να είμαστε πάρα πολύ ακριβείς. Αλλά το κυριότερο που συμβαίνει και το κυριότερο που ενοχοποιείται είναι ο εντελώς διαφορετικός τρόπος ζωής, το lifestyle δηλαδή που έχουμε πλέον στη ζωή μας. Και κυρίως στις δυτικές χώρες, γι' αυτό και πιο συχνά γίνεται αυτό στις δυτικές χώρες. Αυτό έχει να κάνει με το κάπνισμα, έχει να κάνει με την κατανάλωση αλκοόλ, έχει να κάνει με την αγχωτική καθημερινότητά μας, έχει να κάνει με την αύξηση των καυσαερίων στις μεγαλοπόλεις και έχει να κάνει επίσης με την παχυσαρκία, με την κατανάλωση κακής ποιότητας φαγητού και με την απουσία, σε μερικούς μάλιστα καθολική απουσία αθλήσεως,
άσκησης,
και φυσικής κατάστασης.
Είπατε για το lifestyle και αναφέρατε και το κάπνισμα που θεωρείται τουλάχιστον για τον καρκίνο του πνεύμονα υπαριθμών ένα ένοχος. Τελευταία όμως παρατηρούνται, σήμερα μιλούσα με συνάδελφό σας, ο οποίος μου έλεγε ότι έχουμε πολύ συχνά εμφάνιση καρκίνου του πνεύμονα σε άτομα που δεν καπνίζουν. Και κυρίως οι γυναίκες.
Το 30% περίπου των ανθρώπων.
Πόσο είπατε?
Το 30% των καρκίνων του πνεύμονος,
ναι,
είναι και σε ανθρώπους που δεν καπνίζουν. Δηλαδή το κάπνισμα δεν είναι υποχρεωτική αιτία καρκίνου του πνεύμονος. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν καπνίζουν και παθαίνουν καρκίνο του πνεύμονος. Αυτό το ξέρουμε από παλιά.
Μάλιστα. Τώρα.
Αλλά οφείλουμε να πούμε ότι το 70% των καρκίνων του πνεύμονος οφείλεται στο κάπνισμα. Δηλαδή, να το πάρουμε λίγο,
ναι,
πιο ενοχοποιητικά.
Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Ανδρεάδη. Αυτή τη στιγμή έχετε πολλά όπλα στη φαρέτρα σας προκειμένου να καταπολεμήσετε τον καρκίνο. Πάλι είναι μία, θα μπορούσαμε να την πούμε, μία θανατηφόρο νόσο ή είναι μία νόσος που το παλεύει κανείς και έχει μεγάλο προσδόκιμο ζωής? Βέβαια αυτό για τον κάθε καρκίνο είναι κάτι ξεχωριστό, αντιλαμβάνομαι.
Ναι, έτσι όπως τα λέτε είναι. Το μεγάλο μυστικό που όλοι το ξέρουμε, αλλά πολλές φορές δεν το κάνουμε, είναι η πρόληψη ώστε ο καρκίνος να διαγνωστεί σε πρώιμη νόσο. Όσο πιο πρώιμα διαγνώσκεται ο καρκίνος, τόσο η πιθανότητα ίασης από καρκίνο αυξάνει. Εκεί παίζεται το μεγάλο παιχνίδι.
Μάλιστα.
Από τη στιγμή που γίνεται μεταστατικός ο καρκίνος, τότε τα πράγματα λίγο δυσκολεύουν. Οι μεγάλες επιτυχίες που έχουμε τα τελευταία χρόνια αφορούν κυρίως το μεταστατικό, βέβαια και τον πρώιμο, όσον αφορά την φαρμακευτική και άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Εκεί πραγματικά έχουν γίνει πάρα πολλά σημεία επιτυχίες, με τα οποία προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε τους καρκίνους με διαφόρων ειδών φάρμακα. Τελευταία έχουμε εκεί την ανοσοθεραπεία, έχουμε μονοκλονικά αντισώματα, έχουμε εμβόλια, έχουμε μονόκλωνα αντισώματα, όπως είπα, έχουμε έξυπνα φάρμακα, βιολογικά φάρμακα.
Στοχευμένες ακτινοβολίες.
Συνδυασμούς κλπ. Ακτινοβολίες και συνδυασμούς κλπ. Και χειρουργικές επεμβάσεις, οι οποίες έχουν προχωρήσει ακόμα περισσότερο το.
Κύριε Ανδρεάδη, θέλω να εκμεύσω καλή είδηση, έτσι γεμάτη από παντού όμως, χωρίς κενά. Αυτό που είπατε πριν, που το λέμε συνέχεια, ότι η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές. Έχει περιεχόμενο ακριβές?
Ναι, βεβαίως.
Δηλαδή οποιοσδήποτε καρκίνο σχεδόν, αν συλληφθεί σε πρώιμο στάδιο, είναι ιάσιμος καρκίνος?
Δυνητικά είναι ιάσιμος, ναι, δυνητικά είναι ιάσιμος.
Τι εννοείτε όμως εσείς οι ογκολόγοι όταν λέτε ιάσιμος, γιατί βάζετε κάτι πενταετίες επιβίωσης και τα λοιπά?
Κοιτάξτε τώρα, δεν είναι εύκολο κανείς να πει 100% ότι ιάται ένας καρκίνος, ακόμα και πρώιμος, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι κάποιες σπάνιες περιπτώσεις, με λίγες περιπτώσεις πρωίμων καρκίνων μπορεί να υποτροπιάσουν. Αυτό το ξέρουμε, γι' αυτό και χρειάζεται συνεχής παρακολούθηση. Mm-hmm. Αλλά τα ποσοστά των ιάσεων και των... και της απαλλαγής και των υφέσεων να πω, από καρκίνο στις περιπτώσεις πρωίμων σταδίων είναι σαφώς περισσότερες και είναι το βασικό κλειδί της αντιμετώπισης του καρκίνου.
Mm-hmm. Τι έχετε?
Ειδικά στις συχνούς του καρκίνου, ειδικά στις πιο συχνές μορφές καρκίνου, δηλαδή στον καρκίνο του πνεύμονα, του κολορθικό, το καρκίνο του προστάτη και του μαστού, και τους γυναικολογικούς καρκίνους, έχουμε θαυμάσιους τρόπους πρόληψης, είτε με μαστογραφίες, είτε με ουρολογικές ή γυναικολογικές.
Με προσυμπτωματικό έλεγχο, τέλος πάντων.
Με προσυμπτωματικό έλεγχο, ναι. Στην οποία κάλλιστα θα μπορούσαμε να ανακαλύψουμε τους καρκίνους πάρα πολύ σε πρώιμη κατάσταση και να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.
Τώρα γίνονται αυτά τα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου, ένα έχουμε στη χώρα μας, το Σπύρος Δοξιάδης, όπου θα ξεκινήσει και ο έλεγχος για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Όπου να είναι, προγραμματίστηκε και για τον καρκίνο του παχαίως εντέρου και για του προστάτη και τα λοιπά. Αυτό που έγινε με το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά συνέλαβε καρκίνους γυναικών που δεν θα πήγαιναν ενδεχομένως να κάνουν μαστογραφία. Αυτό αν έμπαινε με έναν τρόπο πιστικό, όχι υποχρεωτικό, δεν θέλω να πω υποχρεωτικό, αλλά να το επιδιώκει ο πολίτης και η πολίτης, θα είχαμε μειώσει κατά πολύ τον καρκίνο? Δηλαδή αν γινόταν ο προσυμπτωματικός έλεγχος μετά από μια ηλικία κάθε χρόνο, όπως πρέπει να γίνεται.
Θα σας πω παράδειγμα για να σας δώσω να καταλάβετε. Αν με ένα μαγικό τρόπο εξαφανίσουμε το τσιγάρο από την κοινωνία μας, θα μειωθούν αυτομάτως τα 40% των καρκίνων.
Μάλιστα.
Μόνο αυτό σας λέω. Εάν επεκταθεί πλήρως ο εμβολιασμός κατά του HPV, κυρίως στα κορίτσια, στις εφήβους, αλλά και στα νέα αγόρια, τότε ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας θα εξαφανιστεί από τον πλανήτη Γη. Δεν θα υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος που θα έχει καρκίνο τραχύλου μήτρας, διότι ο καρκίνος τραχύλου της μήτρας οφείλεται στον ιό HPV. Είναι δύο κλασικά παραδείγματα τα οποία δείχνουν τη μεγάλη δυνατότητα και δυναμική της πρόληψης του καρκίνου σε γενικότητα. Κατά ακολουθία υπάρχουν και άλλα τέτοια.
Τι γίνεται λάθος? Τι γίνεται?
Με τις μαστογραφίες, με τον καρκίνο του μαστού.
Τι γίνεται λάθος ως προς το περιεχόμενο αυτής της πληροφορίας, το οποίο φτάνει στα αυτιά των πολιτών, αλλά δεν εφαρμόζεται το μήνυμα? Τι λέτε ότι φταίει μετά από τα τόσα χρόνια ενασχόλησή σας με το αντικείμενο?
Θα μου επιτρέψετε να πω δύο συνιστώσεις. Η μία είναι ότι δεν γίνεται σωστή ενημέρωση και από την κεντρική διοίκηση και από τα μαζικά μέσα. Δεν γίνεται μια συστηματική, πιο πιεστική θα έλεγα.
Επαναλαμβανόμενη θέλετε να πούμε.
Επαναλαμβανόμενη.
Ναι.
Και το δεύτερο, επίσης σημαντικό, είναι η προσωπική ευθύνη. Ναι. Κανείς από εμάς δεν πιστεύει ότι κάποτε μπορεί να πάθουμε καρκίνο. Κανείς. Για όλους μας ο καρκίνος είναι του διπλανού, δεν είναι δικός μας.
Πόσο δίκιο έχετε.
Ναι,
πόσο
αυτή δίκιο είναι μια ανατροπία. Ναι. Ενώ η πιθανότητα να πάθει καρκίνο ένας άνθρωπος στη ζωή του είναι περίπου 20-25%. Δηλαδή, ένα στου τέσσερι τουλάχιστον ανθρώπου μπορεί να πάθει καρκίνο. Ναι. Είναι τι πιο συχνό. Δηλαδή, ο καρκίνο είναι πιο συχνή μαζί με τα καρδιαγγειακά, είναι η πιο συχνή οντότητα. Σοβαρή. Λοιπόν, όμω δεν το δίνουμε σημασία. Επομένω, έχουμε και προσωπική ευθύνη. Δεν είναι μόνο ευθύνη του κράτου ή των μαζικών μέσων ενημέρωση ή μόνο των ιατρών. Γιατί και εμεί θέμε πολλέ φορέ. Και εμεί οι γιατροί, παράδειγμα, καπνίζουμε. Λέω ένα απλό παράδειγμα. Πρέπει να γίνει, κατά τη γνώμη μου, μια πιο σοβαρή και μια πιο στιβαρή συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα.
Μάλιστα.
Το πιο φτηνό και πιο αποτελεσματικό φάρμακο του καρκίνου είναι η πρόληψή του.
Αυτό είναι αλήθεια και είναι και αποφεύγεις τα χιλιάδες προβλήματα που έχουν να κάνουν με μεγάλη στεναχώρια, με μεγάλη ταλαιπωρία. Έχουν λογιστικά μεγέθη τα οποία γονατίζουν και τα ταμεία. Είναι ακριβώς όπως το λέτε, κυρία Ανδρεάδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία. Ελπίζω να τα ξαναπούμε και καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις που κάνετε.
Ευχαριστούμε. Καλούμε όλο τον κόσμο το Σάββατο το πρωί στην πλατεία Αριστοτέλους και την Κυριακή το πρωί στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών για να ενημερωθούν ακόμα περισσότερο από τους υπευθύνους.
Εκεί θα ακούσουν και τη χοροδία των Ιμβρίων.
Και να ακούσει και τη χοροδία των Ιμβρίων και ορχήστρες ωραίες και θα περάσουμε όμορφα.
Ωραία, και η είσοδος είναι ελεύθερη. Έχει και κέρασμα.
Όλα είναι ελεύθερα.
Έχει και κέρασμα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ανδρεάδη.
Και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας. Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.